Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.
Pomože Bog, poštovani slušaoci. Život crkve Hristove u svekolikoj vaseljeniji nastavlja svoj osveštani i blagosloveni hod koji je popločan verom, nadom i ljubavlju, a osobito u ovim popraznićnim danima zakriljen radošću nad radostima, vaskrsenjem Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Osveštani hod, pored molitveno-podvižničkog života, podrazumeva i sve ostale segmente života u crkvi, te smo u sedmici za nama obradovani hirotonijama novih arhijereja, proslavljanjem velikih jubileja, osvećenjem novih bogoslužbenih mesta na kojima će se prinositi Sveta Evharistija. U osmom izdanju emisije, aktuelno u hrišćanskom svetu, pažnju ćemo posvetiti odabranim vestima iz hrišćanskog sveta, koje su u periodu od 20. do 26. maja 2024. godine objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glas Eparhije Niške. U ovonedeljnom pregledu hronološkim redom izdvajamo sledeće vesti. Bugarski arhijereji pozvali Carigradskog patrijarha na izbor i ustoličenje novog patrijarha. Izabran novi mitropolit Slivenski, Kipar, osveštan hram podignut u ruskom stilu. Reagovanje albanske crkve u vezi sa prvim istopolnim brakom u Albaniji. Arhijepiskop Helsinški i svefinski gospodin Lav povlači se u mirovinu. Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija. Tri uslova Carigradske patrijaršije su neprihvatljiva. Dve rumunske crkve predložene za UNESCO-ov status svetskog nasleđa. Ruska zagranična crkva proslavlja 30-godišnjicu kanonizacije svetog Jovana Maksimovića. O navedenim aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji, Branislavom Ilićem, urednikom informativno-katihetskog portala Riznica. Branislave, pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Eto, hvala vam što i ovog ponedeljka činimo osvrt na odabrane vesti iz hrišćanskog sveta, iz pravoslavne vaseljene. Osobito se radujem jer su pred nama vesti koje su zaista radosne, nastavljaju ovaj pashalni period kada proslavljamo Vaskrsenje Hristovo i one, dakle te odabrane vesti sobom svedoče upravo tu tajnu Vaskrsenja Hristovoga i svakoga od nas podstiču da i mi u svim danima našeg života živimo tom upravo vaskrsnom verom i da sve što činimo, činimo upravo u slavu i silu Vaskrsenja.
Arhijereji Bugarske patrijaršije uputili su poziv Carigradskom patrijarhu na izbor i ustoličenje novog bugarskog patrijarha. Recite nam nešto više o ovoj vesti.
Kako smo izvestili, u subotu 18. marta 2024. godine patrijarh Vartolomej je srdačno dočekao mnogobrojnu delegaciju Svete crkve Bugarske u sedištu Majke crkve. Delegaciju je predvodio mitropolit Plovdivski Nikolaj, a činili su je arhijereji, sveštenstvo i laici. U svom pozdravu vaseljenski patrijarh je izrazio jedno iskreno zadovoljstvo što je primio mitropolite Plovdivskog Nikolaja, Kiprijana i Jakova, episkope Sionija i Visariona, kao i nekoliko igumana i sveštenoslužitelja. Vaseljenski patrijarh je tom prilikom napomenuo da će, iako je planirao da poseti mitropoliju Artu 30. juna, kada je dan izbora bugarskog patrijarha, upravo da će nastojati da prilagodi svoj program i da se odazove na poziv Bugarske pravoslavne crkve. Govoreći u ime bugarske delegacije, mitropolit Plovdivski Nikolaj je izrazio duboko osjećanje i radost zbog posete svojoj, kako je rekao, majci crkvi i služenja božanstvene liturgije u hramu Svetog Stefana u Fanaru. Eto, to je ukratko što se tiče ove vesti, koja jeste svakako jedna značajna informacija da je jerarhija Bugarske pravoslavne crkve izrazila želju da prilikom izbora novog bugarskog patrijarha prisustvuje upravo vaseljenski patrijarh Bartolomej.
Kako ste na portalu Riznica pre nešto više od mjesec dana objavili, u nedjelju 26. maja u Bugarskoj patrijaršiji je izvršen izbor novog mitropolita Slivenskog. Koji je novi arhipastir na katedri ove drevne mitropolije?
Da, mi smo svojevremeno objavili datum kada će biti izvršen izbor novog mitropolita. I to je upravo izvršeno juče, dakle u nedeljni dan, 26. maja. U sinodskoj paraklitu Svetog cara Borisa Mihajla u Sofiji obavljen je izbor novog slivenskog mitropolita Bugarske pravoslavne crkve sa 7 glasova za od ukupno 12 glasova. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve, Bugarske patrijaršije, izabrao je dosadašnjeg episkopa Znepoljskog, gospodina Arsenija, za mitropolita Slivenskog. Navodi se u ovoj vesti koji su mitropoliti glasali da dosadašnji episkop Znepoljski Arsenije bude izabran za novog mitropolita. Ja ne bih sada to navodio, to možete pročitati na našem sajtu. Međutim, ono što je također značajno jeste da je predsjedavajući sinodom koji je zasedao povodom izbora novog mitropolita najavio da će novi mitropolit Slivenski biti ujedno i član Svetoga sinoda upravo kao novi mitropolit, u svojstvu novog mitropolita Slivenskog. Svakako jedna lepa informacija koju smo također doneli uz ovu vest jeste da je glasanje obavljeno u Svetom oltaru na Svetoj trpezi u Sinodskoj kapeli. Mitropoliti su uzeli listiće i praznu kovertu, ušli u oltar, celivali Sveto evanđelje, časni krst i svoj glas zabeležili na Svetoj trpezi. Dakle, na taj način je izvršeno glasanje i izbor novog mitropolita Slivenskog. Dakle, ove drevne, značajne katedre koje je, kao što vam je poznato, i to smo objavili na našem portalu, ostala upražnjena upokojenjem dotadašnjeg mitropolita Slivensku, koji se neočekivano iznenada pokojio, ali nakon vremena koje je trebalo da protekne, izabran je novi mitropolit Slivenski koji će nastaviti delo svoga prethodnika.
Mitropolit Volokolomski je boravio u zvaničnoj poseti Kipru, a u okviru svoje posete osveštao je jedan novopodignuti hram. Upoznajte nas sa detaljima ovog, slobodno možemo reći, istorijskog događaja.
Crkva o kojoj je reč podignuta je u ruskom stilu na ostrvu Kipru i ona je upravo sagrađena za potrebe onih žitelja koji govore ruski jezik. Ona je osvećena 20. maja ove godine, posle čega je usledila božanska liturgija u sasluživanje arhijereja sa Kipra, iz Jerusalima i Rusije. Da podsjetim, mitropolit Volokolamski Antonije, koji je ujedno i predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Ruske crkve, doputovao je na Kipar u subotu 18. maja u pratnji dvojice sveštenika koji su saradnici navedenog odeljenja. Delegacija je celivala mošti Svetog Lazara u Larnaki i posjetila je manastir Časnog krsta u Stavrovuniju, u kome se nalazi deo istinitoga krsta Hristovoga. Te noći prisustvovali su bdeni u Ruskoj crkvi Svetog Nikolaja u Limasolu. Sljedećeg jutra mitropolit Antonije načelstvovao je činom velikog osvećenja hrama, dakle onog hrama koji smo pomenuli, sa mitropolitom koji je nadležni za navedeni grad, u pitanju mitropolit, a svima nama dobro poznati mitropolit Limasolski Atanasije, mitropolit Timotej, koji je ujedno i egzarh Jerusalimske patrijaršije na Kipru, i sa ruskim i kiparskim sveštenstvom, dakle, mitropolit Antonije služio svetu liturgiju. Ono što je zanimljivo, a što smo naveli u vesti, jeste da je liturgija služena na grčkom, slovenskom i, zamislite, arapskom jeziku. U pozdravnom slovu posle liturgije, nadležni arhijerej mitropolit Limasolski Atanasije je izrazio uverenje da će novosagrađeni hram ujedinjavati vernike različitih nacionalnosti u molitvi svetim tajnama i na taj način doprinositi jačanju jedinstva pravoslavlja.
Po drugi put u periodu od 5 mjeseci, Albanska pravoslavna crkva iznosi stav u vezi sa istopolnim brakovima. Razlog za to je bio brak dve žene u Tirani, koji se dogodio 19. maja ove godine. Venčanje je ugovorio nepravoslavni sveštenik koji je pristao da u tu svrhu otputuje iz Velike Britanije u Albaniju. Ovo je prvi takav slučaj u Albaniji. Šta se navodi u saopštenju?
Mi smo i u našoj prethodnoj emisiji učinili osvrt na jedno reagovanje Albanske pravoslavne crkve o istoj temi. Eto, nažalost, i pored nekoliko apela i saopštenja koje je uputila ova crkva, do ovoga je nažalost došlo. I upravo povodom braka osoba istoga pola koji je zaključen 19. maja ove godine u opštini Tirana, kako smo ranije saopštili, a također u saopštenju iz januara 2024. godine, autokefalna pravoslavna crkva Albanije drži isti položaj. Dakle, svi znaju, kako oni navode, da je nastavak ljudske rase zasnovan na postojanju dva pola i njihovom sjedinjenju. Nijedna civilizacija, religija ili pravni sistem nisu legalizovali da osobe istoga pola mogu stupiti u brak. Tako se navodi u saopštenju, neprirodno ne postaje prirodno kroz zakonske odredbe. Naprotiv, takav zakon unižava stvaranje, takav zakon ne predstavlja napredak, već sukob sa prirodnim poretkom, odnosno nazadovanje. Crkva je dužna da jasno formuliše smisao i vrednost braka, smisao porodice, rađanja dece, u skladu sa svojim smislom i sa svim svetim tekstovima i u skladu sa svojim vekovnim predanjem. I ovo saopštenje Albanska pravoslavna crkva kruniše, tako slobodno mogu reći, pozivanjem i na jedan dokument Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve koji je održan na Kritu 2016. godine, a u kojoj je svakako bilo reči i ovoj, rekao bih, zaista bolnoj temi.
Na portalu Riznica je objavljena vest da se arhijepiskop Helsinški i sve finske Lav povlači u mirovinu. Da li je njegov odlazak u mirovinu na ličnu molbu ili iz nekih drugih razloga?
Kao što nam je poznato, već nekoliko vesti smo doneli na ovu temu. U januaru 2024. godine arhijepiskop Lav, koji od 2001. godine služi kao arhijepiskop Autonomne pravoslavne crkve Finske, uputio je 6. januara molbu njegovoj svetosti Carigradskom patrijarhu Vartolomeju, kojem je tražio njegov blagoslov da ostvari svoju nameru i povuče se u mirovinu u vreme vaskršnjih praznika 2024. godine. Njegova svetost, vaseljanski patrijarh, je predmet uputio na razmatranje Sinodskoj međupravoslavnoj komisiji i na zasedanju Svetog i Sveštenog sinoda održanom u Patrijaršijskom sedištu u Fanaru 17. i 18. maja ove godine, odobrena je molba arhijepiskopa Lava za povlačenje u mirovinu koja će stupiti na snagu na predstojećem saboru sveštenstva i laika u manastiru Valamo, koje će se održati od 25. do 28. novembra ove godine. Ujedno, Crkveni savjet Finske pravoslavne crkve stavit će izbor novog arhijereja na dnevni red zasedanja Crkvenog sabora sveštenstva i laika koji će biti održan, kao što sam rekao, od 25. do 28. novembra ove godine. Tako da, eto, čineći osvrt na ovu vest, vidimo da je odlazak u mirovinu na ličnu molbu, a ujedno vidimo da, eto, iako je to na ličnu molbu, ipak treba da prođe određeni period, ne može to da stupi na snagu, dakle, odmah. Tako da, eto, proći će gotovo skoro nepuna godina od trenutka molbe do trenutka sprovođenju delo odluke njegove svetosti Vaseljanskog patrijarha Bartolomeja o odlasku u mirovinu arhijepiskopa Lava, koji je jedan od veoma poznatih arhijereja, arhipastira, koji je u dosadašnjem arhipastirskom delovanju ostavio veliki, a slobodno mogu reći, neizbrisivi trag na polju i misije i svekolikog crkvenog života.
Arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan izjavio je da su uslovi Carigradske patrijaršije neprihvatljivi. O kakvim je uslovima reč?
U izjavi televiziji Stare iz Štipa, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski, makedonski gospodin Stefan je objasnio tri uslova koje je Carigradska patrijaršija postavila prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji. Ta tri uslova su pod broj 1 odricanje od imena Makedonska pravoslavna crkva, pod broj 2 odstupanje makedonske dijaspore i pod 3 priznanje pravoslavne crkve Ukrajine, čiju autokefalnost daje Carigradska patrijaršija. Istovremeno, arhijepiskop je naglasio da su ova tri navedena uslova neprihvatljiva za Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju. Ja pozivam naše slušalce da na portalu Riznica pročitaju jednu, rekao bih, sadržajniju vest u pogledu ove informacije i da se detaljnije upoznaju iz kojih razloga su ova tri uslova za Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju, neprihvatljiva.
Dve crkve u Rumuniji koje dejstvuju stotinama godina predložene su za uvrštavanje u UNESCO-vo svetsko nasljeđe. Upoznajte nas ukratko sa detaljima ove radosne vesti.
Ministar kulture izjavio je da je nekoliko kulturnih i prirodnih spomenika uvršteno na, da ga tako nazovemo, probni spisak Rumunije, na kome su i crkva Sveta Tri Jerarha u Jašiju i crkva Uspenija Presvete Bogorodice manastira Curtea de Argeș, javlja novinska agencija Bazilika. U ostale predložene lokacije spadaju dva zamka, nekoliko bivših komunističkih zatvora i pećina u blizini obale Crnog mora. Podsećam, na našem portalu doneli smo kratak istorijat obe svetinje, te pozivamo, eto, i ovim povodom slušalce da pročitaju na našoj internet stranici više detalja o živopisnoj istoriji ovih znamenitih svetinja.
Ruska pravoslavna zagranična crkva ovog leta će svečano proslaviti 30 godina od pričislenja saboru svetih svetog arhijereja i čudotvorca Jovana Maksimovića Šangajskog i San Franciskog. Kakav je plan proslave?
Eto, sa velikom radošću i ovoga puta objavili smo vest o velikom poštovanju prema svetom Jovanu Šangajskom, koji se i u našoj pomesnoj crkvi proslavlja među Srbima svetiteljima, jer znamo da je njegovo delo i njegov lik neodvojiv od Srbije, od Srpske pravoslavne crkve, jer je on svojevremeno, kao što znate, studirao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Monaški postrik je primio upravo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tu je dobio ime Jovan, tu je započeo svoje, rekli bismo, prve korake njegovog podvižničkog delovanja. Stoga, eto, uvek sa radošću objavljujemo vesti I eto ovoga puta najavljujemo da će se slavlje održati u petak i subotu 28. i 29. juna u Sabornoj crkvi u San Francisku, gde se nalaze mošti Svetog Jovana. To je izvestio sinodalni sajt Ruske pravoslavne zagranične crkve. Ovim povodom biće obeležena i 10. godišnjica arhijerejske hirotonije mitropolita Nikolaja, koji je prvojerar ove crkve, a posle svete liturgije biće upriličen prijem u korist blagotvornog fonda Svetog Jovana. Koristim priliku, eto i ovog puta, da retroaktivno podsjetim da je 30. septembra prošle godine proslavljena 30. godišnjica obretenja netljenih moštiju Svetoga Jovana, o čemu smo tada na našem portalu izveštavali. Eparhija zapadnoamerička Ruske pravoslavne zagranične crkve je u aprilu ove godine održala jednu pastirsku konferenciju posvećenu 30. godišnjici kanonizacije Svetoga Jovana Šangajskog, o čemu smo takođe i mi izvestili u jednoj od vesti koja se mogla naći na našem portalu. I zaista, eto, sa ovom lepom vešću završavamo ovo nedeljni pregled najvažnijih vesti koje smo izdvojili, a nema radosnije vesti od one kada vidimo da se širom hrišćanske vaseljene proslavljaju svetitelji koji zaista u pravom smislu te reči, istinitom smislu reči, ruše sve one ograde i granice koje mi ljudi često stavljamo, a eto, to je jedan od dokaza da su svetitelji ništa drugo nego oni koji nastavljaju delo onoga koji je sveti nad svetima, Gospoda našeg Isusa Hrista.
Branislave, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Bogu hvala, hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste osmo izdanje emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu, gde smo pažnju posvetili odabranim vestima iz hrišćanskog sveta, koje su u periodu od 20. do 26. maja objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glas Eparhije Niške. O navedenim aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovarali smo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji Branislavom Milićem, urednikom informativno-katihetskog portala Riznica.
Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.